Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning mart oyida iste'mol sektoridagi tovarlar va xizmatlar o'rtacha 1% o'shgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Statistika agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 2023 yilning mart oyida iste'mol sektoridagi narxlarning yillik o'sish darajasi 11.7% ga yetgan. Keltirilishicha, 2023 yilning mart oyida narxlar va tariflar o'sishda yetakchi o'rinlarni oziq-ovqat mahsulotlari egallab, oy davomida ularning narxlari o'rtacha 1.6% ga o'shgan. Shuningdek, shu davrda oziq-ovqat tovarlari narxlari 0.7% va aholiga pullik xizmatlar ko'rsatish 0.4% o'shgani kuzatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.